Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šio ryto katechezę vesiu aš, kunigas Juozas Fakėjevas. Praeitoje katechezės laidoje kalbėjau apie kryžiaus bausmės atsiradimą. Liko keletą minčių, norėčiau pabaigti, bet toliau katechezė bus tęsiama apie kryžiaus reikšmę, kadangi pradėjome didžiąją savaitę svarbiausius įvykius mūsų tikėjime ir krikščionybėje. Taip pat verta pamastyti apie kryžiaus ne tik dvasinę, bet taip pat tą matomą, regimą ženklą, fizinį ženklą ir kartu išgyventi su Kristumi tą tikrąją kančią, išbandymą ir pasiaukojimą dėl mūsų. Pradėjau praeitoje katechezės laidoje kalbėti apie bausmės, kryžiaus bausmės pobūdį, ir kas buvo teisiama, kokie žmonės pagal luomą ir primenu, jog buvo teisiami žemiausios sluoksnio žmonės ir kryžiaus bausmė iš tiesų reiškia viešą žmogaus orumo ir socialinį pažeminimą, nes dauguma buvo kryžiuojami įvairūs vergai, plėšikai ir be pilietybės Romos imperijoje žmonės. Ypatingas žiaurumas ir žemiausių visuomenės sluoksnių bausmė, tai šie du faktoriai padarė nukryžiavimą išskirtinai gėdingą procedūrą. Šiandien mums, 21 amžiaus žmonėms, sunku net įsivaizduoti, koks tai buvo pažeminimas ir socialinis sumenkinimas. Bet kad to buvo siekiama, aišku, iš pasirinktų priemonių. Bausmės įvykdymo viešumo bei draudimo nubaustai palaidoti. Todėl antikoje nukryžiavimas buvo įvardyjamas tokiais apibūdinimais: pažeminimo stulpas, pasibjaurėtina mirtis, Cicerono, čia citata, toliau bus žiauri ir pasibjaurėtina bausmė, o Origenas sako, pasibjaurėtina mirtis ant kryžiaus. Žydai nepraktikavo nukryžiavimo, tai yra paties proceso, nors pirmajame amžiuje prieš Kristų ji buvo vieną kartą istoriškai randama faktų pritaikyta. Aukščiausia žydų mirties bausmė buvo užmušimas akmenimis. Nors žinoma atveju, kai po mirties bausmės įvykdymo negyvėlis dar būdavo kabinamas ant stulpo, ar medžio šakos kitiems įbauginti. O kadangi, pagal šventąjį raštą, kabantis ant medžio, dar laikomas prakeiktų dievo. Ši citata mintis paimta iš pakartoto įstatymo knygos. Tai šis faktas tą bausmę darė dar gėdingesnę. Taigi, turėtume susimastyti, kad nešiodami kryžiaus ženklą, jį darydami ir per daugiau negu 2000 metų atkeliavusi iki mūsų dienų, jog tai buvo pažeminimo, gėdos, žmogiško orumo ir baimės ženklas. Toliau, koks buvo Jėzaus tas regimas nukryžiavimas? Jėzų nukryžiavo romėnai, todėl viskas vyko taip, kai buvo priimtina pas juos. Tačiau yra keletas ypatumų jau vien dėl to, kad ta bausmė buvo vykdoma Judėjoje. Mato Evangelijoje nukryžiavimas aprašomas išsamiausiai. Ketvirtadienio vakaras, paskutinis pasibuvimas su mokiniais, paskutinė vakarienė, Getsemanė, Jėzaus stresinės būsenos ir agonija. Lukas, kaip gydytojas, Jėzaus būseną apibūdina detaliau. Jo veidu tekėjo prakaitas susimaišę su krauju. Jėzus suima šventyklos vadinamą policiją. Teismo taryboje apklausa trunka iki paryčių. Mirties bausmė užtariama piktžodžiavimą. Mirties nuosprendį turėjo patvirtinti romėnai. Pilotas neranda kaltės, bet bijo žydų sąmyšio ir dėl to pasiduoda jų įtakai, leisdamas įvykdyti mirties nuosprendį. Kareivių patyčios, erškėčių vainikas ir purpurinis apsiaustas. Jėzus nuplakamas, netenka daug kraujo. Pilotas tikisi, kad žydams to pakaks ir jie apsigalvos, tačiau žydai reikalauja mirties bausmės. Kelionė į bausmės vietą už miesto šiandien, geografiškai tai Jeruzalės centras, Jėzus nusilpsta ir nebepajėgia nešti savo kryžiaus. Matome tą kryžiaus kelio apmąstymę meditaciją, Jėzus 3 kart puola. Tai įrodo jo žmogišką prigimtį, žmogiško jėgų išsekimą. Nuosprendžio įvykdymas Golgotoje arba kaukulės vietoje kartu su dar 2 nusikaltėliais. Tikriausiai Jėzus nebuvo visai nuogas, kaip įprasta vykdant tokias bausmes. Romėnai atkreipė dėmesį į griežtą žydo gėdos suvokimo paprotį. Jėzaus kryžius galėjo būti aukštesnis nei įprasta, nes pas evangelistą Joną rašoma, jog kempinę užmovė ant nendrės, kad paduotų Jėzui atsigerti. Primenu, tradiciškai vidutiniškai romėnų kryžius, kurio nukryžiuodavo nusikaltelius, tai būdavo 2-2,5 metro. Tačiau, kaip ką tik buvo išsakyta mintis, manoma, kad Jėzaus kryžius buvo aukštesnis dėl to, kad paduodavo kempinę atsigerti perugusio vyno. Ir toliau ta mintis apie tą perugusį vyną. Jėzus mirė nepraradę sąmonės. Jis nepriėmė žydų siūlomo svaiginančio gėrimo, paprastai duodamo nukryžiuotiesiems. Minios patyčios, kurios aprašomos pas evangelistą Matą, Jėzus mirė palyginti greitai, maždaug po 6 valandų, vėlyvą popietę. Žydų valdžiai tai labai tiko, kadangi artėjo šeštadienis, žydų šabas. Viskas turėjo būti baigta laiku, todėl 2 greta nukryžiuotiems nusikaltėliams buvo sulaužyti blauzdikuliai, kad šie negalėtų įsitiesti ir greičiau mirtų. Išimtis yra ir tai, kad pilotas leido Jėzų nuimti nuo kryžiaus ir palaidoti. Taigi vis tiek matyt netgi pats pilotas, Romos kareiviai, budeliai, kurie vedė nukryžiavimo vietą, atliko plakimo egzekuciją, iš tiesų kažką tai pajuto. Pajuto savo širdyje, savo požiūrėje, kad nedarė įprastai to, ką darydavo su daugeliu nukryžiuotojų. Nuogindavo, laužydavo blauzdas ir kitų smulkių dalykų. Pažvelkime apie kryžiaus reikšmę, ką reiškia Jėzui, tikintiesiems ir iš vis mūsų išganimui. Taigi, pirmiausiai, ką reiškia kryžius Jėzui? Visų pirma, nekalto mirtis. Nekaltas buvo nubaustas pačia baisiausia bausme, viena iš didžiausių visų laikų teisėsaugos žmogžudyšių, taip galėtume pavadinti. Kaltės nebuvo, jos negalėjo įrodyti abu pagrindiniai kaltintojai – aukštųjų kunigų taryba ir pats pilotas, kaip rašo evangelistas Lukas. Toliau, išskirtinis elgesys, kaip minėjau, su Kristumi. Įprastas besikankinančių nuteistųjų elgesys buvo baisus keiksmai ir prakeiksmai. Jėzus taip nedaro. Nors nuteistas be kaltės, priežasčių tam turi daugiau už kitus. Jėzus elgesi priešingai, jis meldžiasi už savo baudėjus. Luko evangelijos girdime Jėzaus žodžius: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Nieko nuostabaus, kad tokį išskirtinį elgesį pastebi baudėjų komandos vadas ir pripažįsta Jėzų esant Dievo sūnumi. Tai yra nepasinaudoja ta dvasinio, moralinio teisingumo pykčio galimybę keikti ir prakeikti. Kristus parodo, kaip žmogus, netgi būdamas nuskriaustas kitų žmonių, išbandomas, engiamas, turėtų neprakeikti. Nes tuomet mes pasirodome, kas esam savo širdyje, savo sielos gelmėje, kaip asmenys, asmeniškai patys individualiai, kuomet būtent vat mus kažkas išbando iš artimos aplinkos, peržengti savo žmogišką nuodėmingumą, savo žmogišką ribotą prigimtį. Toliau, Jėzui tai buvo keliariopa našta. Jėzaus kentėjimas ant kryžiaus, nepaisant baisumo ir skausmo, te buvo tik pusė bėdos. Mato Evangelijoje Jėzus šaukia: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Taigi Jėzus cituoja 22 psalmės antrąją eilutę. O toje pačioje psalmėje, 22, 17 ir 19 eilutės, juose atpažįstamos Jėzaus nukryžiavimo paralelės. Tai yra duodama pranašinga užuomina. Prisimdamas didžiulę naštą, žmonių nuodėmes, Jėzus pasijunta paliktas Dievo. Visa tai dar smarkiau viską paaštrina, kaip pasakyta 22 psalmėje 7 eilutėje. Socialinis pažeminimas, pajuoka ir galų gale neapykanta. Vakar buvo palmių verbų sekmadienis, tie patys žmonės šlovė Osano Dovido sūnui, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, Jėzų priima, kuris padaugino duoną, gydė ligonius, laimino juos, vaikus, prikėlė mirusiuosius, išgydė ligonius. Ir štai jau po dienos kitos visi niekina tą patį gerąjį mokytoją, tą patį gerąjį Viešpatį, kuris visą tai darė dėl žmonių. Toliau, Jėzus nukryžiuojamas savo noru. Kiekvienas normalus žmogus būtų daręs viską, kad tik išvengtų tokios baisios bausmės. Jėzus be jokių problemų būtų galėjęs pasprukti nuo kareivio ir kitų persekiotojų. Galėjo susišaukti savo sekėjus, kad šie jį gintų. Bet ne, jis nesipriešina ir savanoriškai pasiduoda į priešų rankas. Ir tai, kaip matome, suglumina visų pirma netgi romėnų kareivius, baudėjus, budelius, kai šimtininkas, tai yra šimto kareivių karininkas, vadovaujantis, pripažįsta, jis iš tikro buvo Dievo sūnus. Už tai, kad savanoriškai, nesigindamas, priėmė šitą kančią. Krikščionim tai gili meditacija, gili mintis priimti savo kryžių su Dievu, su Kristaus asmeniu ir su vidinė nuostata. Juk Kristus irgi tai padarė. Ir tikrai įvykusi Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Teikti, kad Jėzus nebuvo tikrai miręs, nėra pagrindo, nes Romos kariai buvo tokių bausmių vykdymo profesionalai. Ir jie žinojo, kuris miręs, o kuris ne. Jėzus tikrai numirė, kaip rašoma Jono 19 skyriuje 34 eilutėje. Vienas kareivis ietimi perdurė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Šiam fenomenui yra įvairūs medicinos paaiškinimai. Gali būti, kad durdamas kareivis pataikė į širdį. Viena aišku, kad Jėzus tikrai buvo nukraujavęs. Ir tame bažnyčia, jos teologijos mokymas, išvelgė visų pirma širdis, meilės vieta, biblinė kalba, intimi dvasinė vieta, asmens, žmogaus ir kito Dievo asmens susitikimo vieta. Ir iš dieviškos Kristaus širdies ištikėjo kraujas ir vanduo. Ir kai bažnyčia gieda, moko, tai davė sakramentams prasme ir dvasia, pradžia sakramentų. Kraujas ir vanduo. Gyvybė kraujas, vanduo švarumas. Taigi, švari gyvybė, švarus gyvenimas per sakramentus teikiama, pirmąjį penktadienį meldžiamasi Jėzaus širdį, ne į tą fizinę, biologinę, į Jėzaus dvasinę širdį. Ten, kur slypi tikras dieviškumas, meilė žmogui. Šito pamaldumo praktikavimas pirmųjų penktadienį švenčiausiai Jėzaus širdį daug davė bažnyčios yra liudijimų užrašytų istorijoje, daug įvairių išgydymų, atsivertimo, stiprybės, pasiaukojimo, galų gale pati bažnyčia laikosi ant šitos maldingos praktikos. Taigi, ką reiškia toliau to meto žmonėms Kristaus kryžiaus mirtis ir kančia? Atrodo, kad Jėzų nužudžius galutinai žlugo ir jo misija. Vadinasi, jis nebuvo nei karalius, nei išgelbėtojas ir jau tikrai ne Dievas. Vadinasi, dabar reikia tikėti į žmogų, sutikusi numirti, viena iš baisiausių mirčių. Nieko keisto, kad tuometinis vienas iš filosofijos mokytojų Sujetonas krikščionių tikėjimą pavadina nauju piktybiniu prietaru. Žydams tikėjimas į Jėzų buvo dvigubai smerktinas. Jėzus jiems pasirodė ne tik kvailas, bet ir apleistas Dievo ir netgi prakeiktas. Nes netgi Senajame testamente rašoma, kad tas, kuris kabojo ant kryžiaus, yra prakeiktas. Tai yra visų pirma, aišku, žiūrint, jeigu žmogus kenkia bendruomeniai, visuomeniai, sąmoningai, valingai, tuomet pagal tuo metu požiūrį teisę, o ypač, kaip minėjau, hebrajai nevykdė kryžiaus mirties bausmės, bet romėnai, tai iš tiesų atstatyta teisingumą. Bet tuomet toks buvo mąstymas ir tokia buvo teisė. Bet iš kitos pusės Kristus pavertė tą prakeikimą, kuris kabo ant medžio, gyvybės medžiu. Taigi, ką žmogus paverčia mirtimi, ką jis padaro nuodėme, Dievas iš viso to, iš baisiausių žmogaus dalykų padaro malonę, padaro gyvenimą, iš dykynės padaro sodą, vešlų, sodrų, gyvybingą sodą. Iš žmogaus širdies, sielos gyvenimą, aišku, jeigu jis įsileidžia tą Dievą kaip upelį, atgaivinti, jį pakelti, tuomet padaro gyvybingą žmogų, pilną gyvenimo laimės ir dvasinio džiaugsmo. Padarykime muzikinę pertraukėlę. Primenu, kad šios katechezės tema – kryžiaus reikšmė. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjovas.
Gali nukelt mane nuo kryžiaus tėvę, dabar kaip visada sūnus aš tavo. Nukelt nuo kryžiaus, prie savęs pakelt gali mane, o dabar su manimi gali kartu pakelti savo atspindžius, kurie begestantys nukritę žemėn buvo. Dabar su manimi gali kartu pakelti savo atspindžius, kurie begestantys nukritę žemėn buvo. Thank you. mačiau stebę, dabar pavasaris, aušros žara jau matos, akim begestančiom, prokrintančias blakstienas.
Toliau tęsime katechezės laidą apie kryžiaus reikšmę, pradėjus didžiąją savaitę po verbų viešpaties kančios sekmadienio prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Toliau eikime mintimis, širdimi į Dievo širdį per Kristaus kryžių, per kryžiaus prasmę ir meditaciją. Tuo labiau, kad išskirtinė diena bus skirta ateinantis didysis penktadienis, kai mąstysime, ką reiškia Kristus atpirko, kentėjo, mirė ir kaip tai gali mane paliesti, perkeisti, sustiprinti, dar labiau pasiaukoti, numirti su Kristumi mano egoizmui, mano puikybei ir mano nenorui mylėti. Ką reiškia Jėzaus kančia ir mirtis ant kryžiaus krikščionėms? Krikščioniškos denominacijos nekatalikas, pasaulietis, mąstytojas, teologas Dietrichas Bonhoferis štai kokią mintį turi apie Kristaus kryžiaus prasmę mums krikščionims. Krikščionis dalyjasi su Dievu jo kančia. Tai veiksmas, kuris juos atskiria nuo pagonių. Negalėjote ne vienos valandos pabudėti su manimi, klausė Jėzus Getsemanėje. Šis klausimas aukštin kojomis apverčia viską, ko religingas žmogus laukia iš Dievo. Žmogus raginamas dalytis Dievo kančia už bedievį pasaulį. Štai tokia tikrai reikia įsiklausyti, įsimedituoti šią Dietricho Bonhoferio mintį, jog turime budėti su Kristumi, budėti ir jausti netgi kiekvieną savo lastelę, kiekviename gyvenimo žingsnėje, akimirkoje tą Kristaus kryžių, Kristaus netgi tą dvasinę agoniją. Tai netgi yra pasivadinęs vienas iš mistikų, šventas kryžiaus Jonas būtent, kuris daugiausiai ir meditavo, daugiausiai misticizmo apie kryžių ir įnešė. Per Kristaus kančią mirti ant kryžiaus turėtume pagalvoti apie nuodėmę, mirtį ir šetono rimtumą. Kryžius mums aiškiai parodo, kad žmonės yra gabūs šitokiems darbams, kad po nuopolio jų širdis iš prigimties yra pikta ir linkusi į žiaurumą bei agresyvumą. Be to, mūsų kaip nusidėjėlių padėtis tokia grėsminga, kad Dievui nebuvo kito kelio. Yra religijų, kurios tam tikra prasme pripažįsta Jėzaus misiją, tačiau neturėdamos rimtos nuodėmės sampratos, vengia požiūrio į nukryžiavimą. Taip pat kryžius aiškiai parodo, kad šetonas ir blogis yra realūs ir kad šią galybę įveikti galėjo tik Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Labai būna keista ir nuostabu ne tik man, bet ir kitiem dvasininkam ir praktikuojantiems tikintiesiems, žinantiems savo tikėjimą asmę, kad reikia tikėti ne tik į Dievą. Žmonės nusistebė į Dievą tikėti. Ir teko skaityti straipsnį, jog buvo apklausa, ar pirmą paklausė, ar tik į Dievą, dauguma aišku atsakė, klaustųjų daugiau negu pusė, bet tikrai tik į Dievą, bet paklausė, ar tik į velnio egzistavimo buvimo. Dalis pasižiūrėjo ir atsakymas buvo, aš pasako, mitais, netikiu legendom apie šitą herojų, šitą būtybę. O reikėtų, nes šetonas yra dvasinis priešininkas Dievui ir žmogui, nes jis turi laisvą valią ir pasirinko būtent būti tokiu, tai yra neįsileisti Dievo meilės. Ir jis nemyli, jis netiki Dievo gailestingumu ir atleidimu. Štai ką žmogus gali būti panašus, tai yra į šetoną, į velnę, kuris nemyli, netiki Dievo gailestingumu. Štai keletas tai liudijančių švento rašto eilučių laiškas žydams. Kadangi vaikai yra kraujo ir kūno dalininkai, tai ir jis panašiai pasidarė jų dalyvis, kad mirtim atimtų galę tam, kuris turi mirties galę, tai yra velniui, ir išvaduotų visus tuos, kurie dėl mirties baimės per visą gyvenimą buvo atitekę vergystėje. Laiškas kolosiečiams. Jis, tai yra Jėzus, ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prikaldamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švesdamas pergalę prieš jas. Ir pirmasis Petro laiškas apie nuodėmę ir šetoną. Jis pats, tai yra Jėzus, pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Tai turėtume iš tiesų pagal šitas tris švento rašto vietas suvokti, įsimedituoti, įsigilinti ne tik intelektualiai, bet visą sielą, visą savo esybę, jausmais, visą tai, kas yra mumise žmogiškai dvasiška, tiesiog panirti. Panirti kaip panirame į vandenį, vasarą, jūroje, ežere, upėje, panirti Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus kryžiaus esmę, prasmę, gėrėtis ir išmedituoti, išnirti iš tos kryžiaus meditacijos gelmės naujais žmonėmis, su nauja prasme. Iki dugno visko neįsemsim, nesuprasim, bet tai duos vaisių. Toliau, jog Jėzaus mirtis ant kryžiaus yra Dievo meilės rimtumas. Infliacija arba nuvertinimas veikia ne vien kryžių kaip simbolį, bet ir meilę kaip sąvoką. Visi ir visur tik ir šneka apie meilę, bet kas iš tiesų yra ta meilė? Kas yra Dievo meilė? Skaitant kai kurias švento rašto eilutes ir turint omeny nukryžiavimą, Dievo meilė pasirodo nepaprastai konkreti ir reali. Štai keletas. Evangelistas Jonas. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Laiškas romiečiams. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes tebe buvome nusidėjėliai. Taigi visas rimtumas, kad Dievas myli, atsiduoda, miršta. O didįjį penktadienį, kaip minėjau, minėsime, sakytume taip, žmogiškai paprastai, Dievo mirtį ant kryžiaus. Tai yra mirties, gyvenimo ir vilties viešpaties nukankinimas ir nužudimas pasaulyje ir žmogaus širdyje. Toliau, ką reiškia Kristaus kryžius? Skelbimo ir apsisprendimo rimtumas. Kelis pirmuosius šimtmečius kryžius buvo gėdos objektas, kaip prisipažįsta, kad tiki į nukryžiuotąjį. Tai būtų nesąmonė pirmais laikais. Todėl tais laikais Jėzaus skelbimas, įtikėjimas, tapimas krikščionių buvo labai drąsus žingsnis. Tai turėtume pagalvoti, kai kabinamės ant sienų namie. Statomės kažkur tai darbo vietoj, galų gale ir tose pačiose namuose kryžių, ant krūtinių nešiojom, kitur segamės, kaip minėjau, praeitoj katechezijai. Kiek tai kainavo pirmiem krikščionim, ne tik gėda, pažeminimą, žmogiško orumo sumenkinimą išgyveno, bet mirė už tai, buvo kankinami. Aš priklausau Kristui ir taip laisvai pasinešiot kryžių. Tai yra mirties tuo metu pirmaisiais amžiais nieko nereiškia mirties ženklas, gėdo ženklas. Kaip sakytume, 21-ame amžiuje mes tarsi pasikabint galėtume tada Kalašnikovą, elektrinę kėdę, mirties ženklą. Ne. Bet kryžius dabar jau ne mirties, bet per kančią ir mirtį vedantis į gyvenimą, į naują pradžią ir prisikėlimą ženklas. Štai laiške Galatams rašoma, bet aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Ir Jėzaus nukryžiavimas ir kryžius mus įpareigoja visų rimtumu mokinystėj. Krikščionims Jėzus nukryžiuotasis yra mokinystės pavyzdys. Skaitant švento rašto eilutes, žvilgsnį patraukia nepaprastas rimtumas ir ypatingas radikalumas. Štai evangelistas Matas. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir te seka manimi. Arba laiškas žydams: ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykime, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia, o jums dar ir neteko priešintis iki kraujo, grumintis su nuodėme. Taigi mes turėtume ne tik ir didįjį penktadienį, nors tai didį dieną ruošinti Velykom, leidžiantį įsigilinti per visas jusles, prisilietimą, regėjimą, klausą į Kristaus kančios, kryžiaus prasme, bet mokina, mus turėtų mokinti. Ir kiekvieną kartą, kai meldžiamės ir pamatome kryžių savo aplinkoje, bažnyčioje, koplyčioje, namie, mes turėtume susimastyti. Juk Kristus, mokytojas mano, mirė, pasiaukojo. Be kryžiaus nėra naujo gyvenimo, naujo prisikėlimo. Mes šitą turime matyti, turime priimti ir suvokti, kad kitaip nebus. Pasiaukojo Kristus, jį persekiojo, jį kankino, kaip kitoj švento rašto vietoj sako, persekios ir jūs, jeigu persekio ir mane, mokytoja, viešpatį. Nebijokime priimti kasdien tų mažų kryželių, mažų iššūkių. Ir tokį, kokį gavome kryžių, tą perkeltinę prasme, mistinę prasme, priimkime ne kaip kančią, priimkime kaip išgryninimą, mūsų dvasinį ištobulinimą, mūsų gyvenimo pašventinimą. Juk jeigu mes darom kryžiaus ženklą, žegnojamės, laimina kunigas, tai ar laiminant, save žegnojant, iš tiesų mums duoda sunkumą? Ne. Žiūrėkime, kryžius pastatytas ir taip įsivaizduokime, yra trys tarsi tiesės, kurios dvi šona, viena į viršų, tai yra švenčiausiai tarsi trejybė, taip pat kai laiminame save, ištariame švenčiausios trejybės vardus, tai mes kviečiame trejybę, patį Dievą, į tą reikalą, į mano gyvenimą, į mano širdį. Tai vadinasi, mes ne kančią užsidedam, bet per kančią, per išbandymą augame. Ir mes turime tą priimti ir ypač kai sunku mum. Prisiminkime, kad galime ir turime laiminti, pasikviesti Dievą į savo reikalą, į savo rūpestį, į savo kasdienybę, tardami vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Kviečiame trejybę, kad visi asmenys veiktų. Tame reikale, mano gyvenime, mano santykėje ir ryšyje su kitu žmogumi artimu, neprieteliu priešu, mano viršininku, su kitais žmonėmis. Taigi labai prasminga čia didžiąją savaitę pradėti iš tiesų su permastymu. Permastymu, ką reiškia man krikščionybė. Žiūrėkime vėl lietuvių kalboje ir čia tarptautiniai žodžiai iš tiesų graikiški. Kristus, krikščionis, kryžius turi bendrą beveik šaknį. Taigi Kristus be kryžiaus yra ne Kristus, net pirkėjas, nepateptasis išvertus ir prasmiškai žinant. Krikščionis toks kaip Kristus prasmiškai verčia. Taigi, deja, teks eiti su Kristumi, būti palaimintam, laimingam, bet į tą vidinę laimę mes einame per išbandymą, per sunkumą, per kryžių. Nebijokime jo. Ir pradėję didžiąją savaitę ir atėję didįjį penktadienį pamaldas, kryžiaus pagerbimo pamaldas, girdėkime Evangeliją, girdėkime šventąjį raštą, girdėkime apeigas, tą bažnyčios turtą, kad mes nepasimestume. Ir kryžius mums bus gairė, bus šviesa, tas, kaip Senajame Testamente, iš Egipto žydų tautą vedantis šviesos stulpas. Tai yra pats Dievas. Kryžius yra mūsų gyvenimo šviesos stulpas. Bažnyčia yra einanti iš nuodėmės. Žmonės einame mes per žemę, pereiname per tą raudonąją jūrą. Mus išgrynina, mus nuplauna ir toliau sekame kryžių. Vėl tą stulpą, kuris mums teikia gyvybę, teikia stiprybę ir neleidžia suglebti ir nuliūsti dvasia. Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkui, kad girdėjote, linkiu šią didžiąją savaitę išgyventi savo širdyje ir savo gyvenime išoriškai, rimtai, atsakingai ir sustiprinti savo ryšį su Dievu, su savo tikėjimu, su savo bažnyčia per parapijų bendruomenę, švenčiant didžiojo Velykų tridienio liturgiją. Su jumis buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems palaimingų, šventų Velykų, kurios jūs pakylėtų ir palaimintų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.